madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump iyo ninka ay ku tartamayaan doorashada madaxtinimada Mareykanka madaxweyne kufigaankii hore ee Joe Biden ayaa muddo saacad iyo bar ah xalay waxa ay yeesheen doodii ugu horeysay ee doodo saddex ah oo ay yeelanayaan ka hor doorashada dhacaysa 3da bisha November ee soo socota oo muddo 5 iyo 7 cisho ah ay haatan naga xigto warbixintan iyo waxyaabihii uu xafiiska warqabadka VOA du ka qoray waxay noo hayay Maxamed Colaad Xasan.
Sida warbixin muuqaala oo doodan ku saabsan uu ku sheegay wariyaha VOA-da Mike O'Sullivan, labada murashax ayaan xalay waxba iskula harin oo halkii ay siyaasadooda iyo su'aalihii la weydiiyey xoogga ka saari lahaayeen waxay isku weydaarsadeen aflagaado. Waxyarun, markii ay socotay dooda ayay sii kullaatay, waxaana ka mid ahaa waxyaabihii lagaga dooday xanuunka COVID-19 oo dunida ku galaaftay nolosha 1 milyan oo qof, Mareykanka oo keliyana ku dilay 200,000 oo qof. Joe Biden, madaxweyne ku-xigeenkii hore ee Mareykanka oo ka hadlayay arrintan, ayaa yiri:
The president has no plan. He hasn't laid out anything. He knew all the way back in February how serious this crisis was.
Waxuu yiri Biden madaxweynaha ma hayo qorshe. Wax qorshe ah oo uu sameeyayna ma jirin, isagoo weliba ogaa sida xanuunkan halista u yahay tan iyo bishii Febraayo. Madaxweyne Trump oo ka jawaabaya ayaa sheegay in maamulkiisa uu jawaab wanaagsan ka bixiyey.
We got the gowns, we got the masks, we made the ventilators. You wouldn't have made ventilators, and now we're weeks away from a vaccine.
Madaxweyne Trump waxa uu yiri waxaan u ehelnay dharka ay dhaqaatiirta xirtaan oo ay xanuunka isaga difaacaan, iyo marada ay afka ku xirtaan. Waxaanu sameynay mashiinada bukaanka neefta siiya. Haddana waxaan toddobaadyo u jirnaa inaan soo saarno tallaalka. Doodan oo socotay muddo 9 daqiiqo ayaa ka dhacday magaalada Cleveland ee gobolka Ohio oo la sheego in musharax madaxweyne oo ka soo jeeda xisbiga jamhuuriga aanu weligu ku guuleysan isagoo aan ku guuleysan Ohio. Labo madaxweyne oo dimuqraadi ah ayaa taariikhda Mareykanka kursiga ku guuleystay iyagoo Ohio looga badiyey. Doodan oo telefishinka si toosan looga baahinayay ayaa waxaa daawanayay qiyaastii 100 milyan oo dadka Mareykanka ah. Waxaa kaloo si toosa uga qayb galay oo daawanayay 100 qofood xanuunka COVID-19 dartii. Waana markii ugu horreysay ee Trump iyo Biden ay waji ka waji dood isaga hor yimaadaan. 15 daqiiqo ugu horreysay ee dooda ayayba ku bilaabatay xasarad iyo iyadoo mararka qaar labadan musharax ee doodaysa ay isku mar hadlayeen, wariyuhuna uu soo kala dhex gelayay si dooda aanay farihiisa uga bixin. Waxaa kaloo jirtay marar kale oo ay dooda sii kullaatay. Su'aalaha uu wariyaha weydiinayay ee doodu ay ku saabsanayd ayaa ku salaysnaa 6 mawduuc oo mawduuciiba 15 daqiiqo ay ka doodayeen, waxayna kala ahaayeen waxa diiwaanka taariikhda ugu jira labada murashax, xanuunka coronavirus ee Mareykanka ku dilay in ka badan 240,000 ee qof, soo magacaabista Trump ee haweeneyda ku biiraysa qaadiyaasha maxkamadda sare Amy Coney Barrett, maqaalaha Mareykanka ee uu dhaawaca ka soo gaaray COVID-19, mabaadiida doorashada ee Mareykanka, iyo rabshadaha iyo gacanka hadalka ku salaysan isirka ee ka dhaca dalka Mareykanka. Waxaa kaloo doodu ay si weyn u taabatay arrinta la xiriirta warbixin ay qortay jaridda New York Times oo ku aadan cashuurta madaxweyne Trump oo uu wargeysku sheegay in sanadkii 2016 oo ahayd markii uu u baratamayay doorashada uu madaxweyne Trump bixiyey $750 oo keliya cashuurta dakhliga ee dowladda federaalka. Madaxweyne Trump ayaa warkaasi ugu yeeray been abuur. Waxaa kaloo xusid mudan in saacado ka hor doodan ay Mr. Biden iyo marwadiisa Jill Biden ay sii daayeen xogta cashuur celintooda sanadkii 2019, taasoo muujinaysay in lacag gaaraysa $300,000 oo dollar oo cashuura ay bixiyeen. Madaxweyne Trump weli ma soo bandhigin xogta cashuur celintiisa isagoo sheegay in baaris ay ku socoto. Saraakiisha ololaha madaxweyne Trump ayaa sheegay inay ku faraxsan yihiin qaabka doodu u dhacday. Tim Marta, oo ah agaasimaha warbaahinta ee ololaha Trump ee 2020, ayaa ka mid ah saraakiishaasi. Waxa uu yiri Marta, waxa la daawanayay ayaa ahaa madaxweyne Trump oo dooda maamulaya iyo Joe Biden oo u muuqday nin liita oo dhinacyada fiirfiirinaya isagoo kaalmo ka raadinaya wariyihii dooda dhexdhexaadinayay. Laakiin Jeremy Mayer oo ka tirsan jaamacadda George Mason ayaa qaba in Trump uu ahaa nin isku dhex yaacay oo hadba mawduuc ku boodaya.
When Biden spoke, so many times he would get 10, 20, 30 seconds into a coherent point and then he'd be interrupted over and over and over again by the president. So to ask who won the debate is almost meaningless because the president made sure there actually was no
president. Jeremy, marar badan markii uu hadlayay Biden, waxa dhacaysay in 10-20 ilaa 30 ilbiriqsi uu hadallo isku xiran ka hadlayay, kadib ayuu madaxweyne Trump hadalka ka dhexgalayay. Marka in la isweydiiyo cidda dooda ku guuleysatay, wax macnaha ma laha, waayo madaxweyne Trump waxa uu xaqiijiyey in doodu aanay noqon dood madaxweyne. Dadkii doodii xalay daawanayay waxaa ka mid ahaa Cabdulqafaar Cabdi Wardheere oo ah aqoonyahan ka faallooda arrimaha Maraykanka oo degan gobolka Virginia ee duleedka Washington. Waxaan weydiiyey waxa doodii xalay ay kaga duwanayd kuwii hore.
Run ahaantii wax badan bay uga duwanayd sababta horta tan doodba laguma sheegi karin. Waxay ahayd muran iyo iska qabsatac iyo waxyaabaha maaragtay xataa xaqiiqada ah oo marka lasoo jeedinayo laga doodayo laiskuma raacsanayn. Waxyaabaha hadda yaabka lahaa oo ugu weynaa waxay ahaayeen in la dhaleeceeyo cunsuriyadda, in la yareeyo dadka maaragtay dadka laysu soo dhaweeyo, waxyaabahaaso dhan waxaad moodaa mowqifyo adag oo aan weligeed yaallaheyd Maraykanka idina lasoo hor istaagin. Masalan in wax laga sheego dadkan maaragtay cunsuriyadda iyo ku tacalluqa weligeedna kamaba dhicin. Keligay maahay cid aragtay laba jirinba dood madaxweyne oo sidaan oo kale u dhacda oo Maraykanka oo dhan uu daawanayo. Xataa wariyihii dhexdhexaadinahayey uu aad iyo aad maaragtay buu ula yaabay iskuna dayay inuu xakameeyo.
Professor Maxamed Xaaji Mukhtaar oo baraka ah jaamacadda Savannah ee gobolka Georgia ee dalka Maraykanka ayaan weydiiyey taariikhda doodaha noocan ee madaxweyneyaashu yeeshaan iyo ahamiyadda ay shacabka Maraykanka u leeyihiin.
Marka runtii waa doodo aad iyo aad qiimo u leh dadweynaha Maraykanka ee dhageysanaya ama daawanaya way ka faa'iideysanayeen. Markaas qofkii ay malaa ay dhihi lahaayeen qofkaasa earphone ilan qofka wax dooranayo waxaa loo baahan yahay ereyga doorasho mugta waxbaad kala dooranaysaa laba shay keebaad dooranaysa midka wanaagsa. Marka labadan qof oo tartamaya midkooda oo sidaaday kana danahaadii ay ku jiraan ayaad dooranaysaa doodoodii baad marka ka fahmaysaa oo waa wax soo taxanaa. Marka qarnigii 19-aad dabyaaqadiisii ay waxaan soo bilaabmayaan oo ah in tartamayaasha labada isku soo hara in maaragtay ay labadooda doodaan. Waagii hore labada ayaa doodi jiray cid xiriirinaysa oo maaragtay su-aalo weydiinaysa ma ay jiri jirin, laakiin se markii raadiyo soo baxay waxaa dhacday in la dhageysto. Marka waagaasi dad yarbaa dhageysan jiray, laakiin raadiyo markuu soo baxay waxaa bilaabatay in dhageystayaashu ay farabataan oo la dhageysto oo ay xiiso yeelato. Waxay kasii xiiso yeelatay markii uu TV soo baxay kontameyadi.
Doodan ayaa ku soo aaday iyadoo Joe Biden uu raaciyo ururinta dadweynaha muddo 7 ah ku horeeyo. Doodaha ay horey u yeesheen madaxweyneyaashii soo maray Maraykanka ayaa mararka qaar saameyn xooggan ku yeelanayay natiijada doorashada iyo dareenka dadka sanadkan Samacada. Waayo sida ay muujinayaan raaciyo ururinta qaran ee dadweynaha lagu sameeyey, 90% codad bixiyaashu waxay sheegeen inay goosteen cidda ay codkooda ugu ridayaan, go-aankoodana uusan waxba iska bedeli doonin. iyadoo middii ugu horeysay doodahan saddexda ah ee ay Biden iyo Trump ku ballansan yihiin ay sidaa ku soo gabagabooday, ayaa waxaa labada musharax ay yeelanayaan laba doodood oo kale bisha Oktoobar ee fooday lagu soo haysta.
Mahadsaned Maxamed Cabaad Xasan oo inoo soo jeedinayay warbixintaasi. Halkaad kala socoteenna waa laantaaf Soomaaliga ee VOA.
dhinaca kale, labada musharax oo ku jira da'dooda 70-aadka ayaa xalay toos 90 daqiiqo ay doodayeen si ay dadweynaha Mareyka ugu dhaadhiciyaan cidda ay dooranayaan 4 sano ee soo socota. Waxay waqti badan ku lumiyeen weeraro shaqsi ah oo ay isku qaadiyeen iyo magacyo ay isugu yeerayeen. Dadkii doodaasi daawanaya waxaa ka mid ahaa Faisal Dare oo ka tirsan taageerayaasha xisbiga Jamhuuriga iyo Xaashi Shaafi oo la dhacsan siyaasadaha Dimuqraadiga. Maxamed Colaad Xasan ayaa labadaba oo ku sugan gobolka Minnesota ee dalka Mareyka weydiiyey siday u arkaan doodii xalay. waxaana ku horeynaya hadalka Faisal Dheeri.
Sida aan la soconno, doodani waxay ahayd doodii ugu horeysay ee labada murashax ee xisbiga Jamhuuriga iyo Dimuqraadiga dhex marta. Waxaana diiradda lagu saarayay oo arrimaha laga hadlayay oo dhani ay u badnaayeen arrimo khuseeya Maraykanka dhexdiisa, ama ha noqoto arrimaha dhaqaalaha Maraykanka, ama ha noqoto kacdoomada ka jira magaalooyinka qaar iyo mudaharaadyada, ama ha noqoto arrimahan maxkamadda sare la magacaabayo. Marka lixda qodob ee laga hadlayayba waxay ahaayeen lix qodob oo aada iyo aada looga falanqeynayay arrimo khuseeya arrimaha gudaha ee Maraykanka. Waxaana aada dadku ay u saadaalinayeen madaxweyne ku-xigeenka oo ay dad badani lahaayeen xusuustiisa ayaa su-aal laga weydiinayay inuu waxyaabo badan gafi doono laakiin axad moodaysay in uu su'aalaha sidii loogu talagalay uu si sax ah uga jawaabayay inkastoo ay markii dambe doodu ay afnagaada iyo cay iyo ay noqotay oo labadu ay si aada dood adag isu weydaartanayaan laakiin marka si guud loo fiiriyo waxay ahayd dood si habsamaya u socotay
waa kartoo soo noqon doonaa qodobada ay soo bandhigeen labada dhinac xaashaafi ayaan su-aashii aan ku bilaabay mid lamada siinaya xaashi
runtii sidii uu walaalkay faysal u sheegay waxay ahayd doodii ugu horreysay oo runtii in muddo ah la sugayay sababta keentay inay hadda dhacdo oo waqti dheer qaadatayna waad ogtahay wadanka cudur baa ka dhinacay adag in dadku ay isku yimaadaan taasaana ka liftay in caawa ay qabsoonto laakiin runtii saadaashii la filayay iyo si wax u dhaceen aad bay u kala duwanaayeen oo si wanaagsan yay u dhacday oo runtii qodobo muhiim ah oo arrimaha domestic oo localka ah looga hadlayay si sharaf lehna way ku dhamaatay inkastoo dee dad labadaba raadinaya codkii bulsho weynka maraykanka ay si kala duwanna u raadinayay mararka qaar ay isku dhacayeen weliba inkastoo madaxweyne trump uu ahaa ninka runtii inta badan waxaa taagayay laakiin taasu ay tahay dood fursan bay ahayd
waa gartay faysal baan kusoo noqonaya faysal jamhuuriyiintu waxbay sugayeen madaxweyne trump marka ay foodees daraan joe biden waxbay ka filayeen qodobadii uu taabtay ee jamhuuriga sugayeen iyo waxyaabihii uu ka hadlay
waxyaabo badan baa sida aan u sheegnay dood waxay ku ahayd arrimaha gudaha maraykanka ku saabsan marka jamhuurigu waxyaabaha ay badanaa aada u filaan waxaa ka mid a maxkamadaha oo kale haddaad xasuusato ereyadii uu madaxweynaha trump isticmaalay waxaa ka mid ahaa fursad bay iiga tageen madaxweynihii obama iyo madaxweyne ku-xigeenka hadda oo murashaxa ah inaan magacaabo intaas oo ku jira maxkamadaha aan u magacaabo waxyaabahay filayeen waxaa ka mid ahaa inuu madaxweynuhu soo bandhigo in gabadhan haweenayda hadda loo magacaabayo in maxkamadda sare madaxweynuhu wuxuu si cad u sheegay inuu xaqna u leeyahay haatanna ay aqalka sare ee senatka oo ah labada laamood ee xaqa u leh inay maxkamadda sare magacaabaan waa madaxweynaha iyo aqalka senatka inay labadaba gacanta ku hayaan arrintaana uu dardar gelinayo waxyaabaha kaleoo ay aada u filayeen oo madaxweynaha ay uga filayeen waxaa ka mid a waxaan loo yaqaano law and order oo ah in la taageero dadka amniga iyo kala dambeynta dadka dalka maraykanka sugaya sida aynu arkayno madaxweynaha maraykanka wuxuu aada ugu nuuxnuuxsaday sida uu isagu u yahay inuu yahay madaxweynaha amniga iyo kala dambeynta sugaya maadaama isaga ay booliiska iyo laamaha amniguba taageersan yihiin
waa gartay xaashi joe biden wixii laga filayay masoo bandhiga
waxay ila tahay madaxweyne ahaa trump waxyaabihii la weydiiyey waxaa kamid ahaa sida walaalkii hadda u sheegay arrimaha amniga iyo xasilinta macnaha ama magaalooyinka qaar kacdoonno badan ka jireen laakiin kacdoomahaas waxay lahaayeen raadka dhibka ugu weyn oo keenay waxay ahaayeen maxaanku fuquuqa iyo maxaanku yidhaahdaha iyo arrinkan kala sooca ah runtii ninka la yidhaahdo ninka la yihahdo biden wuxuu xooga saarayay marka uu ku celcelinaya ninka la yidhahdo law enforcementga amniga iyo kala iyo maxaanku dhahaa awoodgelinta ciidamada amniga wuxuu xooga saaray isagana inuu cadeeyo sababta inaysan keliya ahayn qodninka booliiska ah inuu dadku u yimaado waxbadeeyo laakiin ay tahay dadka markay wacaan nine one one-ka ee booliiska u yimaado inuu xabad lasoo bixi lahaa in dhaqaale la geliyo raadaha amniga si ay usoo raacsiiyaan qofkan dhibka meesha looga yeelay hadduu qof maskaxda ka xanuunsan yahay soo raacso dad macnaha aqoon uleh dadka maskaxda ka xanuunsan ama ciidamada ay kamid yihiin dad noocaasa wuxuu kaloo taageero hadlo community policing waxaa weeyaan booliis ka dhex yimid bulshada aqoon uleh bulshada ay booliiska u yihiin si laga yaabo caafimaad badan inay keento dilkana uu yaraaday fuquuqa iyo isdhibaateynta booliiska iyo waxaa ku dhaca amnidarada dhex taalla hay-adaha amniga iyo shacabka
waa gartay faysal dari markaan usoo noqono dooda waxyaabihii lagu doodayay dadka maraykanka sugayeen waxaa ka mid ahaa xanuunkan coronavirus ee maraykanka 240,000 qof aragtay ku dilay bal waxaad iga nooga warantaa marka laga doodayay coronavirus oo kale ama covid-19 doodu siday ahayd iyo jamhuuriyiintu waxa madaxweynaha ay ka filayeen
run ahaantii madaxweynaha dalka maraykanka sida aynu la soconno iyadoo uu shaqooyinka maraykanka aada usoo celiyey dhaqaalaha maraykankuna oo aada u socdo ayaa waxaa timi aafadan coronavirus oo aada iyo aada wax u yeelaysay dhaqaalihii maraykanka sidaad haddaba sheegtay 200,000+ oo qof ay ku dhinteen malaayiini ay qabto marka madaxweynuhu wuxuu mar walba uu ku nuuxnuuxsanayay haddii ficilooyinka uu qaaday uusan qaadi lahayn in tiradani aada iyo aada ay uga sii badnaan lahayd waxyaabaha ku dooday waxa kamid ahaa markii uu yiri dadka shiinaha ka imanaya oo shiinuhu meeshii ay ka bilaabmatay viruskan ama aafadan ay ahayd inuu mamnuucay laakiin Joe Biden uu markaa kasoo horjeeday uu yiri arrintani waa arrin midab kakoora dadka China ka imanaya in la mamnuuco in marka madaxweynaha in fursadda uu haystay waxa ay ahayd mar walba inuu soo bandhigo inuu iyadoo aafadani jirta hadda dhaqaalihii uu dib u soo noqonayo in malaayiin cusub oo shaqooyina dib loo abuuray in dhaqaalaha la furo oo si iyadoo la fiirinayo caafimaadka iyo in dadku is ilaaliyaan laakiin haddana iskuulaadkii la furo in ganacsiyadii la furo halka uu ku tilmaamayay haddii madaxweyne ku-xigeenka uu murashax xisbiga dimuqraadi uu talada qabto inuu dib u xidhayo waddankii dhaqaalihiina uu dib u burburinayo in cabsidiina ay dib usoo noqonayso marka waxaad moodaa labada murashax in qorshaha ay wataan ee lagaga hortegayo aafadani inay qorsho aada u kala duwan tahay oo midda madaxweyne ku-xigeenku ay tahay in dib loo xidho in ganacsiyadii halka madaxweynuhuna uu rabo in la dardar geliyo in dib loo furo
xaashi shaafi arrinta dhaqaalaha ku saabsan iyo coronavirus
runtii waad og tahay sida dooda caawana ku cadeyd in 200,000 oo qof dhimatay oo Mareykan ah oo u dhimato maxaan ku dhahaa cudurkan waxay ahayd maxaana runtii waxay ahayd dayac ka yimid maamulka ugu sareeya waddanka madaxweynaha waayo bishii Febraayo markii adduunka uu ogaaday inuu cudurkan dhacay madaxweynaheena waa diiday in muddahna wuu diidanaa diidmada uu diidanaa yay ahayd cudurka markuu si fiican u faafay oo runtii dhaawac badanna gaarsiiyey bulsho weyn oo maanta qadar ilaahay u dhinteen laakiin la badbaadin karay taamax waxay kaliftay isagii oo laftigiis aaminsanaa diidanaa waxyaabaha dhaqaatiirtiisii iyo kuwa la taliyaasha caafimaadka u ahaaba ay amrayeen oo ahaa in dadka ay maask xirtaan kala sarreeyaan magaalooyinkii iyo waqtiyadii la xirayna inaysan degdegin xiritaanka uu sii jiro laakiin asaga waxay ahaa mid ku adkaystay markastii in la furo dib loo furo ganacsiyadii taasna waxay sababtay goobihii la furay sida Florida iyo Texas iyo Arizona oo kale meelihii ugu horreeya la furay ahaa cudurka mar labaad inuu kusoo noqday dhimashada ay sii bartay
kuwaas waxay ahaayeen Faisal Dari iyo Xaashi Shaafi oo falanqeynayay doodii xalayta ay yeesheen madaxweyne Trump iyo musharaxa xisbiga dimuqraadiga Joe Biden maxamed colaad xasan ayaan u warramayeen